Գլուխ 9-րդ Վիոլետը աղմուկով խոր շունչ քաշեց և ճիքով փորձեց դեմքի արտահայտությունը փոխել։ Վերջապես եկավ դիքը և անսխալ հոտառությամբ բաժանեց բարբանին և մկկիսքոներին։ Ապա խոսքի բռնվեց մկկիսքոյի հետ գրականության շուրջ, որի ընթացքում ներկայացավ որպես ծայրահեղորեն տգետ ու հարցասեր։ Այսպիսով մկկիսքոյին տալով իր պահանջած գերազանցության պահը։ Հյուրերը օգնեցին նրան լապտերները տուն տանելու։ Ով կհրաժարվեր նման հաճույքից, այն էլ օգնելու նպատակով։ Ռոզմարին էլ էր լապտեր բռնել, և համբերությամբ պատասխանում էր հաղորդ տալով Ռոյալ Դամֆրիի Հոլիվուդի հանդեպ ունեցած անհակ հետաքրքրասիրությանը։ «Ես այժմ իրավունք ունեմ նրա հետ մենակ մնալու», մտածում էր Ռոզմարին։ «Նա պետք է որ հասկանա այդ», որովհետև առաջնորդվում է ճիշտ նույն օրենքներով, ինչ մայրիկն է սովորեցրել ինձ։ Ռոզմարին չէր սխալվում։ Շուտով դիքը առանձնացրեց նրան պատշգամբում գտնվող խմբից, և նրանք մենակ մնալով ինքնաբերաբար ուղղվեցին դեպի ծովահայաց պատը, որին հասան ոչ թե աստիճաններով, այլ անհարթ սանդղավանդներով։ Դրանցից մի քանիսը Ռոզմարին պարզապես հաղթահարեց, իսկ մի քանիսի վրայից նույնիսկ ցատկեց։ Նրանք նայում էին ներքևում փռված մի չերկրականին։ Հեռվում լերին սկղզուց եկող զբոսանավը դեպի ծովածոցներ լողում հուլիսի 4-ի տոնակատարության ժամանակ դեպի երկինք նետված օդապարիկի նման։ Նա անցնում էր սևին տվող կղզիների արանքով, մեղմորեն ճեղքելով մութ մակընթացությունը։ «Ես հիմա եմ հասկանում, թե դուք ինչու էիք այդպիսի ջերմությամբ խոսում ձեր մայրիկի մասին», ասաց դիքը։ «Նրա վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ պարտակարգ է. Ամերիկայում հազվադեպ կհանդիպես նման իմաստուն կանանց»։ «Իմ մայրիկը կատարյալ է», երկյուղացությամբ ասաց Ռոզմարին։ «Ես նրա հետ զրուցում էի մի ծրագրի մասին, որն ուզում եմ իրագործել. Եվ նա ասաց, որ ձեր երկուսի այստեղ մնալը ձեզանից է կախված»։ «Ձեզանից է կախված»,  քիչ մնաց բարձրաձայն ասեր Ռոզմարին։ «Ահա թե ինչ. քանի որ այստեղ ամեն ինչ մոտենում է իր ավարտին»։ «Ավարտին»,  հարցրեց Ռոզմարին։ «Դե այո, այս տարվա համար. Անցյալ շաբաթ մեկնեց Նիկոլի քույրը, վաղը կմեկնի Թոմի բարբանը, երկու շաբթի նոր թամուսինները. Գուցե այս ամառ մենք դեռ զվարճանանք, բայց ոչ այստեղ. Ես ցանկանում եմ, որ այդ ավարտը բուռն ու կատաղի լինի, և ոչ թե հանգիստ ու զգացմունքային. Դրա համար էլ կազմակերպեցի այս երեկույթը»։ Ասածս այն է, Նիկոլն ու ես Փարիզ ենք գնում Էյփ Նորթին ճանապարհ դնելու Ամերիկա։ Չէիք ցանկանա մեզ հետ գալ»։ «Իսկ մայրիկն ինչ ասաց»։ «Հավանություն տվեց. ինքը չի ուզում գալ, բայց թույլ կտա, որ մեզ հետ գաք»։ «Ես մանուկ հասակում եմ եղել Փարիզում, և շատ եմ ուզում ձեզ հետ նորից տեսնել այն»։ «Լավ եք ասում»։ Ռոզմարիին թվաց արդյոք, թե նրա ձայնը հանկարծ դարձավ մետաղահնչյուն։ «Մենք անմիջապես նկատեցինք ձեզ, երբ դուք հայտնվեցիք լողափում. Մենք համոզված էինք, որ ձեր կենսուրախությունը մասնագիտական է. հատկապես Նիկոլը պնդում էր, որ դուք դերասանուհի եք. Ձեր այդ կենսախնդությունը կհերիքի ոչ միայն մի հոգու, այլև մի ամբողջ խմբի»։ Ռոզմարին բնազդաբար զգաց, որ դիքը դանդաղ թեքում է իրեն դեպի Նիկոլը, և պատրաստ պահած սեփական արգելակները աննկուն ասաց. «Ես նույնպես ուզում էի ծանոթանալ ձեր խմբի հետ, հատկապես ձեզ հետ. ես արդեն ասել եմ, որ առաջին հայացքից սիրահարվեցի ձեզ»։ Ռոզմարին ճիշտ քայլ կատարեց, բայց երկնքի և երկրի միջև ընկած անհունը սառեցրել էր դիքի ուղեղը, ոչնչացրել այն խթանող ուժը, որը նրան առաջնորդել էր այստեղ բերել աղջկան, լսելու նրա չափազանց անկեղծ կանչը, զգալու չփորձված տեսարանի և չսերտած խոսքերի պայքարը։ Դիքն այժմ փորձում էր այնպես անել, որ աղջիկը ցանկանար տուն գնալ, բայց հեշտ չէր։ Բացի այդ, ինքն էլ չէր ուզում կորցնել նրան։ Ռոզմարին սառնություն զգաց Դիքի բարեհոգի կատակից։ «Դուք ինքներդ էլ չգիտեք, թե ինչ եք ուզում. Հարցրեք ձեր մորը, նա կասի ձեզ»։ Ռոզմարին ցնցվեց։ Նա դիպավ Դիքին, մատների տակ զգալով նրա բաճկոնի շուրջարի նման մուգ հարթ կտորը, և համարյա ծնկի եկած արձակեց իր վերջին կրակոցը։ «Դուք ինձ համար աշխարհում ամենահիանալի անձն եք մայրիկից հետո. Դուք ռոմանտիկ աչքերով եք նայում աշխարհին»։ Դիքի ծիծաղը տարավ նրանց դեպի պաճկամբը, ուր Ռոզմարին փոխանցվեց Նիկոլին։ Արդեն ժամանակն էր հրաժեշտ տալու, և դայվերները հոգ տարան բոլորի մասին։ Դայվերների մեծ իզոտայում տեղավորվեցին Թոմի բարբանը իր ճամպրուկով, նա գիշերն անց էր կացնելու հյուրանոցում, որպեսզի առավոտյան վաղ գնացք նստեր, Դիքին Աբրամսը, Մկքիս քոներն ու Քամփիոնը։ Էրլ Բրեդին Մոնտե Քարլոյի ճանապարհին պետք է Ռոզմարիին ու մորը իջեցներ, իսկ Ռոյալ Դանֆրին միացավ նրանց, որովհետև դայվերների մեքենայում տեղ չկար։ Պարտեզում, սեղանի վրա, որի շուրջը քիչ առաջ ճաշի էին նստած հյուրերը, դեռ վառվում էին լապտերները, երբ դայվերները կողք կողքի կանգնեցին դարպասի մոտ։ Նիկոլն իր փթող գեղեցկությամբ մեղմացնում էր խավարը, իսկ Դիքը, յուրաքանչյուրի անունը տալով, գնաց բարով էր մաղթում։ Ռոզմարին ցավ զգաց այն բանից, որ հիմա իրենք կհեռանան, թողնելով նրանց մենակ, և նորից մտածեց Դիքին Մկքիս քոյի լողասենյակում տեսածի մասին։